Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Hazar deňziniň türkmen kenarynda döwlenler näwelli sebäpden ýene köpçülükleýin garylýar. Deňizçi hünärmenler şu günlerde deňizden döwlen maslaklarynyň onlarçasyny çykarýarlar. Häkimetler harbylara deňziň kenarlaryna ýüzüp gelýän döwlenleri atyp öldürmegi tapşyrýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi.
Ýurdun deňiz harby güýçlerinin deňizçi hünärmenleri deňizden ýygnaly ýygnalan döwlen maslaklaryny ýok edýärler. Bu ýa-da deňizçileriň onurçasy gatnaşýar.
Dip deňizçi hünärmenleriň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Hazar deňziniň düýbünden ýetip barýan endemige, hazar döwleni Türkmenistanyň gyzyl kitaby bilen birlikde 2008-nji ýylda tebigaty gorumagyň halkara bileleşiginiň gyzyl sanawyna hem girdildi. Şu günlerde döwlenleriň onurçasynyň türkmen maşynyň awazanyň ve çelekenin kenarlarına yüzüp gelendigini hem görse bolýar. Hünärmenler adetçe bu jandarların deňdin ilatlı kenar yaka bölüklerine o diyen gelmeyendigini aýdýarlar. Olar adamlardan hamana kömek soraýan ýaly şäherleriň kenarlarına gelip başladylar. Olaryň dürli kenarlary dargamagynyň sebäbi döwlenleriň maşgala başlarynyň häzirde dowam edýän ve döwlenleri öldürýän kesel sebäpli ölün bolmagy bilen baglanşykly bolup bilerdi. Diýip hünärmen bellede. Bu aralykda häkimetler harbylara kenara ýüzüp gelýän bu döwlenleri atyp öldürmegi tapşyrýarlar. Deňizçi hünärmenler bolsa häkimetleriň bu tapşyrygyna nägilelik bildirýärler.
Döwlet döwlenleri gereksiz hasaplaýar. Döwlenler hem üýsüz itler we pisikler ýaly gyrylsa, bu jandarlaryň hem ýetip gitmek howpy bar. Olary atyp öldürmegiň deregine Döwlet deňiz pisiklerini öwrenýän hünärmenleri köpeldip, olary halas etmek ugrunda tagalla etdi, gowy bolardy.
Dip hünärmen aýtdy. Adatlyk bu barada yerli häkimetlerden şol sanda türkmen maşynyň we awadanyň häkimliklerinden kommentary alyp bilmedi. Awlanylmagy düýbünden gadagyn edilen hazar döwlet gorawhanasynda we onuň çäkli gorawhanasynda gorulýan döwlenleriň bedeniniň uzunlygy 130-155 cm, agramy 50-85 kilogramy barawardyr. Soňky 10 ýyllyklarda döwlenleriň köpçülüklüginiň ölümi her bir näçe ýyldan bir ýere kasaba alynýar. Geçen ýylyň dekabr aýynda da Hazar deňziniň türkmen kenarynda döwlen maslyklarynyň ýüzlerçesi peýda bolupdy. Bu waka Hazarın Rusiyanın Dağistan Respublikasındaki kenarında 2500 çemesi düğülün maslığının tapılan mahalına qabat gelipdi. Şonun bir näçe hepde öň ýagny 2022-nji ýylyň 8-nji noýabrynda Merkez Aziýanyň Ekologiýa Barlygları Institutu Hazar deňziniň gadak kenarında düğülün maslıklarının ýüzden gowragynyň tapylandygyny mälim edipdi. Türkmen deňizçi hünärmenleriniň bir näçesi her ýylyň gyş we bahar asırlarının başında hazar döwlenlerinin maslıklarını deňizden çıkarmağın tas däve öwrülüp baryandygyny aýdýarlar.
Muny aýtmagymyza soňky ýyllarda döwlen maslıklarının her ýyl diýýäňi peýda bolmagy esas bolýar.
Dip Balkanly hünärmen bellidi. Şuňky gün döwlenleriň köpçülükleýin heläkçiliginiň sebäpleri barada bir zat aýtmak kyn. Sebäbi döwlen maslyklarynda haýsydyr bir analizin geçirilýändigi ýa-da geçirilmeýändigi barada maglumat ýok. Ýöne türkmen hünärmenleri döwlenleriň köpçülükleýin gyrylmagyna hazar deňdindäki ekologiýanyň bozulmagynyň, newit gazy altaryş işçiliginiň, deňiz harby türgenleşikleriň we kenar ýakalarda zawodlaryň köpelmeginiň täsir edýändigini çaklaýarlar. Bellesek geçen ýylyň ahirinde Moskwa Döwlet Uniwersitetiniň geografiýa fakultetiniň okeanologiýa kafedrasynyň uly muallimi Sergey Muhammetow Kavkaz reali gullugyna beren maglumatynda döwlenleriň gyrylmagyna seismiki işçenlik sebäpli metan zyňyndylarynyň bölünip çykmagynyň günäkärdigini çaklap bolar diýipdi. Türkmenistan yanıç energetika detxalarından sızıp çıkan metan zıngındılar bilen huvanı hapalamakta dünya yurtlarının arasında öne saylanyarı. Yönü azatlık düğlenlerin kırılma bilen yurdun metan sızmalarının arasında haysıdır var ara bağlanışının bardığını ya da yokduğunu anıklap bilmedi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası düğlenlerin köpçülüklerin kırılma ve onun mümkün sebepler barıda mağlumat vermeyerler.